Азаттык радиосунун кабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Өмүржан Абдыхалыгулу. Бүгүн Азаттык радиосунда конокто акын Алмас Ахметбекулу. Алмас Ахметбекулу менен сухбатта Кытайда үй камактап отурган казак каламгери Кажыгмар Шабданулунун өмүрдөгү адамдык бейнеси тууралуу сөз болду. Алмас Ахметбекулу Кажыгмар Шабданулу туруп жаткан Кытайдын Шевшек калаасынан 1993 жылы тарыхый отаны Казакстанга конус аударган. Кытайда маданият жана баспа сөз саласында кызмет иштеген. Казирде ошол салада кызмет иштеп келет. Акын Алмас Ахметбекулу менен сухбаттын беташарын Кажыгмар Шабданулунун 22 жыл бою тарым лагеринде жазыксыз кесилген жазасын өтөп келип, саясий тургудан акталган тусунан башталды.
Тарбагатай дейтин адебий журналдын жоопту катчысы өзүмүз дедим. Сол тустарда Кажыгмар Шабданулу мурунку 20 жылдык өмүрү соттолганы барлыгы кателикке чыгарылып, о кишинин саясий жактан өзүн актап, кәсибий жазуучу ретинде Кытай мамлекети ыршама убакыт камкорлук кылып турган жагдай болду. Кажекең өтө киши белгиси, эңбеккер кыш бакытка да өмүргө да өзүнө да сондай укуптуу киши, кийим кийисинен тартып отуруп, типте мына сигарет тарткандо да отурган жеринде да тап тыйнактай отуратын киши. Чөшөккө келген казак кичкене көкүрөгүндө оту барлар кажекеңе кирмей салем бермей кетпейтин. Сондо күнүнө кеминде 10 ирет киши кабылдайтын болууга тийиш о киши. Сондо сол адамдардын баарын кай кайсын 15 мүнөттөн кабылдап, аңгемесин тыңдап, өзүнүн бирер ауыз жакшы лепестерин айтып, биришин чайын берип чыгарып салып отуратын. Бакаш дейтин киши о кишинин сол кездеги байбишеси казирде сол киши. Казыркы биздин арамызда жүргөн Гүлжайнар деген кыз сол 6 жылдык бостондукта жаңы Бакаш дейтин чечемизден тууган кызы. О кисинин 60га таяганда көргөн баласы кой бул. Эстелик айткан сыяктуу болабыз. Жок эстелик эмес, о киси аман эсен бул дүйнөдө бар. Әсіресе 6 томун түгөл жарык көрүп Казакстанда халыктын назарын аударып жаткандан кийин кажеки менен кезиккен, о киси менен бирге жүргөн кишилердин барлыгы о киси тууралуу көргөн билгенин айта жүрүүгө миндеттүү окшоп калды. Кажекең өзү оролор, Алла соган жазсын.
Сун Казакстандагы окурман жалпы ушунда отурган казак калыма, жанагы сиз айтып жаткан мүнөзү тууралуу, о кишинин өмүрдөгү кээбир сәттеринде көзүн устабы, о кишинин адилдиги, карапайым турмуштагы, үлкөн ортолордагы дүйнөлөрүн биле бермейт.
Мүнөз кагыл эзгиси. Сосын мынау жагымпаздык менен, өтүрүк көлгүрчүлүк менен энди адамдарда көбүндө болотун жагымсыз бир мүнөздөр, жайттар болот го. Ал биздин жазуучулардын арасында да, акындардын арасында да, журналисттердин арасында да жиги кездешип отурат. Осындай мүнөздөр менен мүлдө келисе алмайм. Карапайым кишилерге сондай киш болгон менен ондай мүнөздүү адамдарга келгенде сондай катал әрі тили ашы өткөр кисе. Тіпті енді атын атау ыңгайсыздау шығар. Біздің сол Шевшекте тұратын ақын жазушы тәптәуір үлкен атақты ағаларымызды сабап жіберген кезде болған. Өйткені ол кісінің қол аяғы сондай шапшаң, өзі жеңіл қанға жақтай адамда аяқ қолы шапшаң кісет. Мәселен енді ол кісінің сондай төбелестеріне де куә болған жерлеріміз бар. Мәселен марқұм болып кетті Сәбит Нығметжан деген ақынымыз болды. Ол кісінің де мінезі шорт еді. Шевшек қаласында бір үлкен ақындар айтысы болды. Сол ақындар айтысының қорытынды банкетінде қажекең биб залда отыр. Мен сол маданият саласынын кызматкери болгондон кийин сол биб залда отурган адамдарды күтүп жүрдүм. Биб залда арине сол жердеги аймактын баштыктары, партия саласындагы катчылар, сол кишилер менен отурган бираз акын кыз келинчектер да отурган болуу керек. Сәбит Нигматжан кирип келип, багана калың бастык анау мынага караган жок. Ойпурай, бизден жасырылып отурганда мына кыздар менен отурган түрлөрүң экен го деген аңгемеге келтирди. Кичкене тили аштыраак чыкты. Кажекең Сәбитти тарс эткизип чапалак менен тартып жиберди де кажекең түсүндө отур экен. Сыртка карай ала жөнөлдү. Арине Сәбит кажекеңге каршы келмейт, чыгып о кисини жөнгө сокпайган болуу керек. Кайтып кеп, ал энди жигиттер кешириңдер, анау жын болуп бизди кеп согуп кетти, мен пери болуп кагып айттым мен деп күлкүгө айландырып, бүкүл үстөлдөгү баганагы жайсыздыкты чечип жиберген кези болду. Сол жердеги эң үлкөн аксакалыбыз өзү маселени өзү чечип тастап жүрөт. Бүкүл эл бетинен алмай устаз жүргөнү белгили, көсөм тутканы белгили. Кажекеңдин өзүнүн сол адилеттигинин аркасында эл о кишини бир тазалыктын, кайсарлыктын, адилдиктин, көркөмдүктүн символу иретинде көрөт. Кажекең мынау 53 жылдан баштап саясий наукандардын карына иликкен, бирок бирде бир кыйнауда, бирде бир камауда, бирде бир кужатка о киси мойындап көргөн киси эмес. Канчама кыйноо көрсө да бир Кажыгмар мойындамай кеткен. 20 жыл түрмөдө жүрсө да. Ал 20 жыл түрмөгө бул кисини жапканда эч кандай үкүм кесип, жыл кесип жаппаган. Анчейин сыртынан соттогондой кылып эч кандай кылмышы далилденбей, сол күйүндө 20 жыл айдоодо жүрүп келген киси го. Сол айдоодо жүрүп эч нерсени мойындамаган киси.
Жалпы эң алгач ирет Кажыгмар менен кездешкенде о киси сиздин бир жас, албырт көңүлүңүздө кандай адам иретинде калды?
Мен 82 жылы институтта ысып Чөшөк каласына келдим. Шилдайын соңу болатын. Чөшөк каласындагы Тарбагатай дейтин газеттин жоопту катчысы Сагдан ага Бийден кызы деген апайыбыз болатын бизге немере апай. Казырга дейин Кажыгмар менен көрүшү. Сол кисиге келип мен Кылжадан жакшы окуп келгенди билет, бираз газет журналдарда өлөңдөрүмүз чыгып, өзүбүздү керемет мыкты жакшы акын экен деп сезинип кайттык го. Жашпыз го, 22 жаштамыз. Ал энди эмне истейсиң баарым, кайда барасың дегенде мен айттым Кажыгмардын үйүн тоуп берсеңиз сонда барып кайтсам деп. О киси күлдү, Кажыгмар бизге арзан, иштең этпейт деп. Бизге арзан дегени тап үйүнүн иргесинде экен, көрсө экен бул кишилер. Мине Кажыгмардын эми мынау азыр чыгат эсик алдына. Бир эшкиси бар, сол эшкисинин күндө кечке карай карап чөп берип турат, жазуунун арасындагы өзүнүн жанагы бой сергететин аракет экен. Соган барасың дедим, мен сол айткан убактында эшкисине чыктыгач экен. Салем бердим, кожодон бүтүрүп келгенимди айттым. Энди албырттык болуу керек, сол өлөң жазып туратынымды да акын болуп калганымды да айткан болуум керек шамасы. Соң күн окуусу күлүп жылы сарай менен каршы алып үйгө киргизди. Отуруп чай ичтик. Содон бир аз аңгимелешти. Биздин окуу жайыбыз турат, оккан программаларыбыз турат. Адабият теориясынан эмне окудуңдар, жазуу практикасынан эмне окудуңдар, дүйнө адабиятынан эмне окудуңдар, кытай адабиятынан эмне окудуңдар деген нерселердин баарлыгын эмтихан алгандай сурады. Мен бир аз нерсеге жооп бердим. Мен жакшы окуп элем чын мааниде. Сүйдөсөк бул киши сол кезинде институттун окулуктарын жасаган кишилер экен го шамасын. Эң башында ошол окулуктарды курастырган адамдар экен. Муну кийин эстедик. Сүйтип биринчи кезиккен өзүндө бир аз аңгимелесип, бир аз жайды билип окуп өсүп чыгарып салганы бар. Кийин барып туратын биз анау айелине келип бир айелдер амандаса калса, экөөң аңгимелесиңдерчи деп айелдерди аңгимелештирип коюп тыңдап отуратын. Маган жетпейтин ошо айелдердин өсөк айткандагы кылыктары менен сөз алыстары жетиңкиремейт деп сол айелдердин сөзүн тыңдагым келет. Ошо айелдер өсөк айтып отурса, тыңдап отургум келет деп сүйтип күлдүрөтүн. Сапарлас болуп жүрдүк. Элеге Тарсодагы жыналысына бардык. Бул Чөйшөктүн маңайындагы аудандарда, узак бузактарда болгон акындардын бас косууларында болуп жүрдүк.
Урматтуу тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун бүгүнкү конагы акын Алмаз Ахметбек уулу менен Кытайда мырзагы мактап отурган казак каламгери Кажыгумар Шабданулу тууралуу сукбатты тыңдап отурсуздар. Сукбатыбызды шагын кулактандыруудан кийин ары карай сабактайтын болабыз.
Окурман менен таанышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган Азаттык мураты.
Кадырлы тыңдарман, Алмаз Ахметбек уулу менен сухбатыбызды одан ары жалгастырабыз. Сонымен акын Алмаз Ахметбек уулу сухбатын Кажыгумар Шабданулу менен сапарлас болгон кездерин эске ала отуруп сабактады.
Сондай бир сапарларыңыздын биринде эсинде калганыңызды.
Таңбал деген жайлоодо Эле Казак автономиялуу облусунун акындар айтысы болду. Үч аймактан акындардын делегациясы келип айтыс акындарынын. Чөйшөк аймагынан энди жети аудан карайт, бир калаасы бар. Сол Чөйшөктөн биз 18 адам жолго чыктык. Автобус менен чыгабыз жолго. Автобус 2 күн жүрбөт эле, ал кезде жолдун жайсыздыгы болгондуктан. Чыкпай деген акын бар ошол жерде. Сол киши делегациянын баштыгы Кажыгумар Шабданулу биздин делегациянын энди кериби, таңбасы, медалы секилди. Согон дайындалып бирге чыктык. Содон таңбалы жайлоондо акындар айтысы өттү. Өткөндөн кийин соңунда Кажыгумар аксакалга сөз берди. Ошол жакта да казактар 2-3 үйөккө бөлүнүп алып кейде акындар айтысынын жүлдөсүнө таласып жатат. Сол акындар айтысынын корутунду жыйналысында Кажекең акындар айтысынын сәтті өткөнүн айтты. Бирок баалоодо аса бир акылсыздыктар болгонун комиссиянын өзүнүн бетин баадыр айтып коюп айтып салды. Бүкүл комиссия деген өзүнчө сол жерде Эле Казак автономиялуу облусунун жазуучулардын төрагалары болотун. Алардын эч кайсысынын сен кимсиң деген жок. Баарын баадыр айтып беттерин айтты. Жакшы айтып жүлдө күлүнбөй калган азаматтардын атын атап, өзү комиссиянын курамында боло туруп, бул жигиттердин дурус бааланбай калганына кечирим өтүнөтүнүн айтып жыналысты жагып жатты. Сондай мүнөздөрү болду. Кийин Эле аймагына келип конак үйгө түшкөнүбүздө, конак үйдө энди Кажыгумардын номери өшөттө болду. Сол Эле аймагындагы кылмыш романынын ал кезде 2 китеби чыгып кеткен. Бүкүл азаматтар деп айтууга болот. Калам устайтындары бар, китеп окуйтундары бар энди. Тизилип туруп Кажекеңге үлкөн кездешүү өткөздү. Кийин Эле педагогикалык институтунун адабият факультетинде да ондой кездешүү, үлкөн-үлкөн кездешүүлөр болду, бирок Кажекең сол кезде калык өзү бир гайыптан пайда болгон кисидей көрөтүн заман эди. Соган ал киши ылайык болот жана сондой кишипейилдик менен сол жолдуз бейнесин, бийик бейнесин сактап жүрдү.
Кажак аң анау жасалыста Эрикке берген сухбатында өзү да айтты, мен өз аулумдун этикетадык байтурсунтун айткандай.
Кажекең өзү менен мен бирге сухбатташып болдум. Бул кисиге эң биринчи каршы болгон нерселер бул кисинин талантына каршы болгон. Бул киси мен баганага биринчи рет акынмын деп келгенде аңгима айтып өзүнүн эң алгачкы өлөңү тууралуу айтты. Ол 42-нчи жылы бир өлөңү чыгыпты Шинжан газет. Сонда сонун үчүн деген өлөң бердим деди. 10 чакты чумак жазып эдим, 4 чумагын гана басыпты. Сонун үчүн деген такырыбын сол үчүн деп өзгөртүптү деди. Мен ошо өлөңүм чыкканда катты уялып намыстандым. Сонун үчүн дегеннин өзү уйгурча сөз экен го сонда деди. Ал кезде Кажекеңдер энди 16-17 жаштагы кези го. Өлөңүн сонча кыскарганынын баардыгы ал өлөңүн өлөң болмой калгандыгынын, өлөң деңгээлине жетпегендигинин асери экенин сездим, бирок газет эн жаз буун экен деп берген болуп Содан баштап адабиятты жазса дурус жазуу керек деген көз караска келдим деди. Кийин 56 жыл бакыт жолунда деген роман деп айтат. Ошо романы Шинжаңдагы туңгуш, тепти Кытай көлөмүндөгү туңгуш, ошол Кытай коммунисттик партиясы келгенден кийинки туңгуш үлкөн чыгарма болуп чыкты. Көлөмдүү чыгарма, прозалык чыгарма. Уйгурлардан ондай чыгарма чыкпап эт Шинжаң көлөмүндө, Кытайлардан да чыкпап эди. Ошол казак адабиятында пайда болду ошондой көлөмдүү чыгарма. Ошо чыгарманын пайда болуп Кажыгумардын карсыластарын көбөйттү негизи. Өзүнүн айтысы. Бир нече уйгур жазуучуларын айтат, атын атап отуруп, сонун кадыр деп баштайт. Бир нече казак жазуу жазушуларын айтатты, ол кейіпкерлер романнан танып отырдым мен ол кім екенін бәрін. Сондай ақын жазушылар бұл кісіге қастас болып, бақталас болып, саяси науқандардың кезінде бұл кісіні аяқтан шалған ғой. Оны енді мен осында балашағалар жылы жазушылардың одардың бәрін атын атауым керек емес шығар. Соның кейін бұл кісіні өзі позициясы тік кісі, бір беткей кісі, әділдікті сөйлейтін кісі. Ондай заманда әділдікті сөйлеудің өз басына пәле табудан басқа, басын жұтудан басқа жағдай жоқ. Құтты біздің 37-ші жылдардағы сияқты болған ғой.
Сіз мына өзіңіз білесіз, үйден түрмеден шыққаннан кейін үй қамаққа алынды бірден. Үй қамақтан әлі босатылған жоқ. Кейінгі бір кетіп жатқан жұрттан сұрасақ, қазір енді сол қазағының үйіне барып, соны қолына алуға, соңындағы қазақтардың өзі жүрексінетін көрінеді, тартынатын көрінеді.
Сол өзінің маңайында қазақтар тартынып жүргені жоқ, мен білем. Азаматтар бар, енді ол кісіде қазір пенсияда ешқандай әлеуметтік көмек жоқ ол кісіге. Тек әйелінің алатын пенсиясына қарап отыр. Бірақ сол жақтағы жігіттер, жағдайы келген қалам ұстайтын жігіттер кейде бір қойын сойып әкеп тастап, кейде бір тайын сойып әкеп тастап жүрген естіп жүрмін. Бәленбай азамат кіріп шықты, Түгенбай азамат әкелді деп. Партия үкімет саласында жүрген азаматтардың бір талайы жаңағы сен айтқандай қашқалақтайды ол кісіден. Дәл 30 күн ұсталды 86 жылы желтоқсанның. 86 жылы желтоқсанның 17-сі күні біздің Қазақстанда жалпы қазаққа қарсы үлкен уақиға жүрді ғой. Қонаевты алып тастау, алаңдағы жастарды жаныштау, Қазақстанда осындай репрессия басталып жатқан кезде Қажекеңді 30 күні содан 2 апта кейін Қажекең ұстап кетті. Бұл репрессия ана жақтағы репрессиямен бір уақытта жүрді. Байланысты болып тұрған сияқты ма, бір уақытта жүрді.
Қалай алып кеткен есіңізде жоқ па сіз?
Қалай алып кеткен есімде бар. Мен ол күні ол кісінің үйіне барғам жоқ. Біз Дубек ансамбль дейтін бір ансамбль бар, соның жаңа жылға қарсы концертін беретін болып тұрғанбыз. Мен сол ансамбльдің көркем жетекшісі едім. Соның билетін алып кіріп шығайын деп, жақсы жерден ол кісіге билет алып береміз әдетіміз бойынша. Сөйткенше ол кісі ұсталды деген әңгіме болды. Мен ертесінде бардым, 31 желтоқсан күні. Ұсталып кеттіңге сенгем жоқ, ұсталып кетті мен. Қалай ұсталып кетті, не болды деп сұрадым. Күйеу баласы Тілеухан Затыбай деген ақын жігіт болып, Тілеухан отырып тіке не болды? Ағаны ұстап кетті ме? Иә, ұстап кетті. Осы кәдімгі мемлекеттік сақшы ұстап кетті ме? Иә, мемлекеттік қауіпсіздік комитеті ұстап кетті деді. Кеше түсті алып кетті деді. Не болды мына жерде? Не болғанын білгеміз жоқ, осында келіп ұстады да бүкіл қағаздарын жинап алып кетті деп айтты. Сонда Тілеухан Затыбай айтты, күнде топырлап кісізілмеуші еді, кеше ұсталып кетті дегеннен кейін Toyota Jeep машинасына бір 5-6 келіп тоқтады дейді әскери жасыл күлгін сырлы. Содан ағасын алып шығып кетті деп, кешеден бері қарай біздің табалдырығымыздағы жүріс тұрыс тоқтады деп сөйтіп жатты. Ол кісіге Қытай билігінің, Қытай заң орындарының таққан кінәсі Совет одағының шпионы болды деп ұстады. Бізден құпия құжаттарды рация арқылы және басқа арқылы жіберді. Енді қазір Совет одағы деген ел жоқ. Әлде де ол кісінің Қазақстанға кетуіне рұқсат берілмей отыр.
Жалпы енді үй қамақ дегенде қандай қамақ қазір ол кісінің?
Жалпы ол кісіге өзінің жүріп тұруына тым үлкен шек қойылмайтын болу керек. Жалпы ол кісі үй қамақта болып жатыр, шетелге шығарылмайды, анда-мында жүрмейді, радио телевизорға сұхбат бермейді, жазбайды, жазған нәрсесі басылмайды деген нәрсенің дақпырттың барлығы ол кісінің сыртынан үрейлендіріп көрсететін үлкен құндақ сияқты көрініп тұрады. Мәселен мен естідім, рас болуға тиіс деп ойлаймын, бір қытай журналист бұл кісінің күйбеңді күнде сыртқа шығып кіріп жүргенде бір қытай жастар көмектесіп жүр екен, ақбас шал енді, солар телевизорға түскен ғой, жаңағы біз аз ұлт ақсақалдарға көмектесіп тұрамыз деп. Сөйтсе журналист барып жазып сізге біраз әңгімені айтқызған көрінеді. Бұл сол жалпы жастарға разылығын білдіріп, бек ауыз әңгіме айтып қоятын көрінеді. Сосын Қытай телевизорының жаңалығынан жібереді ғой Қазекеңді жаңағы өткен жылы. Сосын біздің Қазекеңдер жүгіріпті, ойбай мынау ана қылмыскер телевизорға шығып кетті деп. Үлкен ақиға болып, бұл кісінің телевизорға шығып кеткені сөйтіп жатады. Осының өзі кішкене үрей тудырып жатады. Әйтпесе алып баратқан бір қиыншылық та жоқ. Ең бастысы Қазақстанға жібермейді, баспасөз құқығы жоқ осы мәселе.
Әңгімеңізге рахмет. Қадірлі тыңдарман, осымен өмірінің тең жартысын Қытай түрмелерінде өткізген және қазіргі кезде үй қамақта отырған жазушы Қажығұмар Шабданұлының адами мінез-құлқы, тұрмыстағы кескін келбеті туралы ақын Алмас Ахметбекұлымен болған сұхбатымыз тәмамдалды. Сұхбатты жүргізген Өміржан Әбдіхалықұлы. Аман сау болыңыздар.